Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Presidentja Kosovës Jahjaga kërkon hetim transparent për Kumanovën. Sipas analistëve, dhënia rushfetit në Kosovë po pengon të bërit biznes. Nga një korriku, shporta konsumatorit në Kosovë mund ta ketë TVSH-n më të ulët se sa që është tani. SBA thonë se kanë vrarë të ashtu quajturin ministër të naftës së Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, ka kaluar një javë nga përleshjet në Kumanov që lanë shumë dilema se çfarë në të vërtetë ndodhi në këtë qytet, cilat ishin motivet e grupit armatosur që nisi përleshje me forcat e sigurisë, duke lënë 22 të vrarë, shumë të plagosur e të arrestuar dhe trauma të shumta në mesin e popullatës civile. Hipotezat janë nga më të ndryshmet, por dominon ajo për tentimin e destabilizimit të gjendjes së sigurisë me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes nga kriza e thellë politike në cilën ndodhet Maqedonia. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Edhe një javë pas aksionit policor në lagjen e trimave në Kumanov që përfundoi me një epilog tragjik, 22 të vrarë, 10 të plagosur dhe të arrestuar, mbeten shumë enigma se çfarë në të vërtetë ka ndodhur në këtë qytet. Pjestarët e grupit armatosër që prezentohi si ushtria qlerimtare kombëtare për mes e komunikatave të ndryshme që lënë dyshime mbi paraqitjen e tyre, në kohën kur Maqedonia ndodhet në krizë të thellë politike, deklaronin se reorganizimi i tyre vjen si pasojë si qëthuaj pozitës së pavolitshme të shqiptareve dhe represioneve të vazhdueshme nga regjimi aktual. Por teori tjera nuk përjashtojnë mundësinë që grupi apo disa nga pjestarët e ti të ishin vënë në shërbim të qendrave të caktuara, në veçanti të pushtetit, për të shpërqendruar vëmendjen nga ajo që njihet si afere përgjimeve të opozitës, e cila përmes së publikimit të bisedave të shumta telefonike të zyrtarëve pretendon se kanë nxjerrë në sipërfaqe veprimtarinë kriminale të pushtetit aktual që drejtohet nga kryeministri Nikola Gruevski, kryetari VMRO DPMNE-s. Dilema mbi gjithë atë që ka ndodhur në Kumanov më 9 dhe 10 maj ka shfaqur edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në prononcimin e parë dhe të vetëm pas përleshjeve në lagjen e trimave. Ahmeti, partia të cilit është pjesë e qeverisë, thotë se strukturat të caktuara dëshirojnë destabilizimin e vendit, ndërsa nuk mund të besoj se ishë shokët e tij të luftës janë futur në skenar të kryeministrit Nikola Gruevski, siç flitet në opinion.
Po ç'i interes kanë ky grup i armatosur të hyjnë në funksion politik të Nikola Gruevski? Us më ta besoj këtë. Tash ngyten shumë pikpyetje. A ka shtete rajona në rajon që kanë pas kontakt këta njerëz? Cilat janë ato shtete që duan destabilizimin e Maqedonisë? Spaku zyrtarisht dhe publikisht asnjë shtet nuk është prononcuar që do një Maqedoni të destabilizuar. Dhe kjo do një hetim shumë të fort, por që do edhe angazhim të hetuesisë ndërkombëtare.
Ka deklaruar kryetari i BD-s Ali Ahmeti, duke e njoftuar opinionin se ai dhe bashkëpunëtorët e tij kishin menaxhuar situatën pas vënjes së kontaktit me grupin i cili sipas kreut të BD-s kishte ofruar vetë të dorëzohet pas rrëthimit të hekur nga forcat policore. Ahmeti tha se përfaqësues të partisë së tij para dy javësh kishin kontaktuar me disa nga anëtarët e grupit pas spekulimeve për veprimtarinë e tyre, por njërin nga anëtarët e tij kishte mohuar një gjë të tillë. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në takimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare kishte deklaruar se gati para një viti institucionet kishin marrë informacione se një grup i armatosur po synonte destabilizimin e Maqedonisë dhe se që nga fillimi i këtij viti për këtë ishin njoftuar edhe 17 shërbimet ndërkombëtare të sigurisë të vendeve anëtare të BE-s dhe të rajonit.
Можем да констатирам дека размената на информации со цел да се изврши превенција на намерите на групата не даде резултат.
Mund të konstatoj se shkëmbimi informacioneve me qëllim të parandalimit të qëllimeve të këtij grupi nuk ka dhënë rezultate. Për dy ditë në Kumanov ka ndodhur ajo që para disa muajve paralajmërova dhe në fjalimin tim para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Autorët dhe të gjithë pjesëtarët e këtij akti terrorist do ta paguajnë shtrenjtë për atë që tentuan të bëjnë shtetet dhe qytetarëve tan, ka deklaruar Ivanov, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski deklaroi se forcat e rendit kishin arritur të eliminojnë, siç tha, njën nga grupet më të rrezikshme terroriste në Ballkan, që kishte për qëllim sulme terroriste ndaj institucioneve shtetërore dhe objekteve tjera publike. Por këto deklarate, në veçantia jo e presidentit Ivanov, ka hapur dilema nëse shërbimet e huaja ndërkombëtare i besojnë institucioneve të atyre të Maqedonisë, por edhe sinceritetit në bashkëpunimin mes tyre. Me siguri se ata, pasi kanë analizuar informacionet e tyre me ato që kanë marrë nga Maqedonia, kanë konstatuar se nuk ka nevojë që të bëhet diçka më tepër, lidhur me vazhdimin e informimit të ndërsjellët. Mos reagimi i tyre absolutisht të nxjerr konstatimin tjetër se shërbimet e huaja nuk marrin parasysh vlerësimet tona, apo se kanë vlerësime të kundërta nga ato që institucionet tona prezantojnë, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për Siguri. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve politike Xhelal Neziri nuk e përjashton mundësinë që ngjarjet nuk manov të kenë lidhshmëri me krizën politike që ka kulminuar me atë që njihet si afere përgjimeve me bisedat të publikuara të zyrtarëve. Neziri dyshon se e gjithë kjo mund të jetë skenuar për të shpërqendruar vëmendjen nga kjo afere e madhe, por edhe si luftë mes dy koncepteve, atij provlerave perëndimore dhe tjetrit për ruajtjen e gjendjes së tanishme të vazhdimit të izolimit të vendit.
Në momentin kur një koncept pro-evropian dhe një koncept pro-NATO po fillon të përcohet dhe të fuqizohet në Maqedoni, me atë që kishte një parafrim pra të relaksim të marrëdhënieve ndërëtnike, ndodhi ajo që u pa si tentim për përkeqësuar dhe për të trënuar këtë koncept i cili nënkuptonte edhe një hapje të një perspektive të re të Maqedonisë për integrimin e saj në strukturat euroatlantike. Pra kemi dy vijat pra ajo e orientimit të vendit dhe progresit të vendit drejt integrimit në strukturat euroatlantike dhe vija tjetër e cila shtim apo dëshiron ta mbanë në vendin e një status quo që është tani, pra larg e bllokuar e izoluar nga gjitha po integrimit.
Thot Neziri, por derisa vazhdojnë dilemat dhe hipotezat se çfarë ndodhi një javë më parë në Kumanov, banorët e lagjes së Trimave thonë se kurrë nuk mund të harrojnë traumat dhe tmerret e asaj që përjetuan gjatë dy ditëve sa zgjatën përleshjet armatosura që dogjën e rrafshuan për tokë shtëpitë tyre.
Valla, s'po mu jasë me përshkru, fmit hala i kam me trauma, gjithë na të qohën, kajnë bërtasi, nëj mama na vinë, o peas na vinë, tutën gjithë na të gjalli merë lojna, me lujtë ato lej lojnat, se vinë na vinë, o pe, me që si janë të bom, me që si, se po tutën, se si po një pak dishka me kërstit në përshpe, ato minërem po bërtasin, po kajnë.
Thotë Sani e Shabani, ndërsa një tjetër familjare e saj Gjevri e Shabani thekson.
Kje një ula kursik, gjithmonë kena me dojtë.
Edhe Skender Ajdini është i tmerruar nga ajo që ndodhi në lagjen e Trimave në Kumanov.
Çka bën ka dhum?
Çish më përshkru kët.
Shumë më sporti për 8 vjeçar fëmijën, nuk kam di çka do të thotë kjo. Vrasi dash ka pun bon. Vetë shpirti e di moçi. Çka on çishon? Një valida. Lëvën në valet, be babo wala, çash to ajo. Çu di jam hova është.
Gjatë luftimeve të ashpra të një javë më parë janë vrarë gjithsej 22 persona, 8 pjesëtarë të forcave të sigurimit dhe 14 të grupit armatosur, ndërsa 30 të tjerë janë dorzuar. Gjatë luftimeve, sipas një komisioni qeveritar për vlerësimin e dëmeve, janë shkatruar 66 shtëpi, familjet e të cilëve për momentin janë strehuar tek të afërmit e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Të nëruar dëgjues, në lidhje me ngjarjet e Kumanovës, presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, ka bërë thirrje që të bëhet një hetim kredibil dhe transparent, duke ofruar edhe ndihmën e Kosovës në zbardhje të plotë të kësaj ngjarje. Reagimi i zonjës Jahjaga është bërë pasi presidenti Maqedonas Gjorgji Ivanov ka bërë Kosovën përgjegjëse për zhvillime tragjike në Kumanov, duke alarmuar edhe shtetet tjera botërore. Reagimin e plotë të presidencës dhe informacionet të zgjeruara rreth zhvillimeve të ditëve të fundit në Maqedoni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europa.lire.org. Aty keni edhe sondazhin ku lexuesit tan kanë shprehur qëndrimin në pyetjen a mund të ketë pasoja negative për Kosovën për fshirja shtetasve të saj në Kumanov. Deri më tash mbi 55% e lexuesve tan nuk besojnë se kjo do të ketë pasoja, ndërsa pak mbi 41% mendojnë se kjo mund të sjellë pasoja negative për Kosovën. Sondazhi vazhdon të jetë i hapur për ju që ende nuk keni marrë pjesë në të.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Fenomeni i dhënjes së rishfetit nga përfaqësues të sektorit privat për zyrtarët e sektorit publik po pengon të bërit biznes në Kosovë. Kompanitë që janë më të favorizuara dhe më tepër kanë mundësi që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarëdo lloj tjetër, duke penguar kështu zhvillimin e veprimtarisë të atyre bizneseve që aktivitetin e tyre zhvillojnë në mënyrë të rregullt. Raporti i përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Përfaqësues të institucioneve të larta vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë kanë thënë se Kosova ka nevojë për zbatimin e politikave të cilat të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme ekonomike. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, ka theksuar se qeveria e Kosovës tashmë ka përcaktuar politikat zhvillimore në sektorin publik dhe atë privat, por duke i dhënë përparësi sektorit privat, pasi ky sektor sipas tij konsiderohet bazë për zhvillimin ekonomik.
Krijojnë një klimë që ne gjithë do të mburrëmi për suksesin e bizneseve private dhe për pasurimin e këtyre bizniseve, dhe se gjithë ne duhet të luftojmë kundër pasurimit atyre që shfrytëzojnë paranë publike në mënyrë jo ligjore, por të mburemi me atë që pasurinë e tyre bëjnë bas punës dhe në bas iniciativës private.
Ka thënë kryeministri Mustafa duke treguar se qeveria e Kosovës do të bëjë përpjekje që të rrisë normën vjetore të rritjes ekonomike të brutoproduktit vendor, rrjedhimisht uli në shkallës së papunësisë dhe varfërisë. Këto komente kryeministri Isa Mustafa i ka bërë në një konferencë ndërkombëtare me temë aktivizimi i burimeve të rritjes në Kosovë, organizuar nga Instituti Reinvest me rastin e 20 vjetorit të themelimit. Por Tomas Noqin nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë tha se fushat kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Kosovë janë sektori privat, energjetika, bujqësia dhe arsimi. Dhe për të arritur këto, Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet për zhvillim.
Once again, as the EU, we would like to emphasize that Kosovo should redouble its efforts to, first of all, adopt a holistic approach to foreign direct investment.
Si Bashkim Evropian, do të donim të theksonim se Kosova duhet të dyfishoj përpjekjet e saj, që në radhë të parë të ketë qasje gjithë përfshirëse ndaj investimeve të huaja direkte dhe të përqendrohet në menjanimin e pengesave ekzistuese, si që janë burokracia komplikuar dhe jo e përgjegjshme, korrupsioni shumë i përhapur, jo formaliteti dhe gjyqësori jo efikas dhe i stërngarkuar, ka thënë ai. Kurse Chris Edwards, zëvendës drejtor në Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillimin në Kosovë, ka thënë se vetëm përmes rritjes ekonomike mund të krijohen vende të reja të punës.
Kosovo's most important asset is its people, and unless Kosovo's citizens have meaningful jobs, this valuable asset will be lost.
Aseti më i rëndësishëm i Kosovës është populli i saj, dhe nëse qytetarët e Kosovës nuk kanë një punë të qëndrueshëm, atëherë ky aset mund të humbet, ka thënë Edwards. Nëse nuk gjenerohet rritje më e madhe ekonomike, Kosova mund të përballet me probleme të mëdha sociale dhe ekonomike, ka thënë Muhammed Mustafa, kryetari i Këshillit Organizativ të konferencës.
Për të gjeneruar rritje ekonomike, investimet janë një nga faktorët kryesorë, jo vetëm. Kosova investon pak edhe në krahasim me vende të tjera, sidomos në krahasim me nevojat, dikon 22 deri 24% të GDP-së shkon në investime, duhet ta ngrisë këtë dikon mbi 30% të GDP-së.
Sidoqoftë, gjatë kësaj konference të gjithë janë pajtuar se për të pasur rritje ekonomike dhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik, në rend të parë duhet të ndihmohet sektori privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Produktet bazë të shportës së konsumatorit në Kosovë nga një kurriku do të mund të kenë tatimin mbi vlerën e shtuar më pak se që është aktualisht. Ligji mbi tatimin mbi vlerën e shtuar ka pësuar ndryshime dhe pritet vetëm të miratohet në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ligji i cili parashep për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar për disa produkte nga 16% sa është aktualisht në 8% mund të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të administratës tatimore të Kosovës. Nahit Sharku, zëvendës drejtor në administratën tatimore të Kosovës, ka theksuar se ndryshimet në këtë ligj kanë përfunduar dhe janë dërguar në qeveri ku dhe janë miratuar, ndërkohë që presin që të miratohen edhe në kuvend.
Dhe besoj që nëse gjitha procedurat ligjore në parlament shkojnë ashtu siç parashihet, ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Sharku ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se ka një reduktim të normës së TVSH-s nga 16% sa është tani në 8% për produktet bazë që përbëjnë shportën e konsumatorit.
Këto janë buka, vaj, krypa, qumshti, orizi, vezët. Pastaj është pjesa e librave dhe gazetave që në një mënyrë trajtohen me një kategori të veçantë. Përveç tjerës në kuadër 8% që janë barnat, produkte farmaceutike, instrumentet, aparatet, pajisjet mjekësore.
Në listën e normës së ulur të tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% tregon sharku, do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave.
Përveç kësaj, ligji parashet edhe një listë rezerv që ministri ka të drejtë më vonë vështirë nga zhvillimet ekonomike me e zgjeru këtë listë apo edhe me ngushtu nëse mund të vijë deri tek një vendim tjetër.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Ekspertët e çështjeve ekonomike ndërkohë kanë vlerësuar për shkallëzimin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kanë thënë se ulja e TVSH-s për produktet ushqimore elementare do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes sociale për një kategori të tyre. Në anën tjetër, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë theksojnë se kjo ulje normës së TVSH-s do të ndihmonte ata, pasi që si shprehet Ilmi Sinani, qytetar, çmimet janë shumë të shtrejta dhe në vazhdimësi në rritje.
Shtretimi sa dush nuk di qysh qysha dali këta poplota jim në të këtëmarë të mirë. Ma të rëmbës ki kuqe në rrugët 175 euro mas shumëti, e kuqe bëllë shtira, pa po si bëllë.
Dirisa për Samiu, një pensionist, të se është një punë e mirë që po bëhet.
Po si do më ndikon të atatë s'ka morë të pensionistat, kuqe të këta që kanë parënët e mirë, ajo nuk ndikon se ata nuk e vrenë fare.
Diri më tani në Kosovë të liruar nga TVSH-ja janë importimet e gjërave personale të udhëtarit, importi i mallrave turistike, të dyja këto të rregulluara nga dispozita e doganave, shërbime spitalore dhe kujdesi mjekësor dhe gjëra të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, emisionin e vazhdoj me materialin rreth një udhërkthyesi që Shteti Islamik ju ka hartuar banorëve evropian që duan të bënë pjesë e kësaj organizate ekstremiste. Më pas e kemi edhe një tjetër material për ndikimin tek artistët sovjetik që kishte mbreti muzikës blues BB King që vdiq dje, si dhe blokun e lajmeve të tjera që kanë karakterizuar 24 orëshën e fundit. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ngjyra të padukshme, mustaqe të rrejshme dhe kode sekrete tingëllojnë si elemente të ndonjë novele të Nancy Drew apo ndoshta edhe të ndonjë filmi spionazhi për fëmijë. Por sipas një manuali 71 faqesh me udhëzime të grupit militant Shteti Islamik, persona që duan të bëjnë pjesë e kësaj organizate por nuk mund të shkojnë në Siri apo Irak, mund të përdorin trika të thjeshtë që të operojnë si agent sekret në vendet e tyre. Detajet e sjell materialin në vijim i gazetarës së Radios Evropa e Lirë Joana Parazgjuk. Manuali 71 faqesh në gjuhën angleze, si të mbijetosh në perëndim, guida një mujahidi apo luftëtari jihadi, fillimisht ishte publikuar në muajin mars. Aty gjendet një listë gjatë me këshilla për fshirje dhe mënyrën e fshehjes, shmangjes nga vëzhgimi të mbeturit i fshehtë në internet dhe armët primitive. Kapitulli i parë i manualit, fshehja e identitetit ekstremist, sugjeron që militantët e Shtetit Islamik duhet të ndryshojnë emrat e tyre, që të tingëllojnë më perëndimor dhe kështu të evitojnë ngritjen e dyshimeve. Për shembull, një militant me emrin Ali do të mund të evitonte vëmendjen e policisë duke quajtur veten thjesht L. Militantët mund të mashtrojnë perëndimore duke rritur edhe mjekra të shkurtra me maje, sugjeron manuali, diçka që do të bënte njerëzit të mendojnë se fjala është për mjekra që janë në modë dhe që s'ka fare të bëjnë me ISIN. Thjerzat me ngjyra gjithashtu do të mund të ndihmojnë militantët për të fshehur identitetin e tyre, pasi nëse zbulohen, atëherë dëshmitarët do të jepnin përshkrime të gabuara të militantëve, shkruan më tej manuali. Gratë ndërkohë këshillon që të heqin hijabet të zinë, mbulesin muslimane, duke i zëvendësuar me të tjerë me ngjyra, pasi gratë që veshin hijab të zinë kontrollohen më shumë nëpër aeroporte. Kur blien apo shiten anë përmes telefonit, për shembull, militantët duhet të thonë po e shes veturën, në vend të po shesim armë. Ndërkohë ka lajme të mira për militantët që preferojnë mënyrat e vjetra të komunikimit, si për shembull letrat e shkruara me dorë. Ata do të mund të evitojnë zbulimin duke përdorur ngjyrë të padukshme, të bërë nga lëngu i limonit, dhe kështu ai që e pranon letrën mund ta lexojë atë duke nxehur letrën. Ndër të tjera, militantët në këtë manual këshillojnë që gjithmonë të mbajnë me vete një kuti mbijetese, në rast se detyroheni të jeni në arrati apo gjendeni në një zonë lufte. Kutia duhet të mbaj pajisje për të nisur zjarr, tel për kapjen e lepujve, pajisje mjekësore dhe një kondom që, siç e sqaron udhërrëfyesi, mund të mbaj deri në 1 litër ujë. Për tek këshillave amatore, udhërrëfyesi përmban edhe mesazhe ogurzeza dhe rekomandime të rrezikshme. Këto përfshin instruksione se si të bëhen dhe ndërtohen pajisje shpërthyese për t'i përdorur në sulme terroriste. Derisa shumica manualit të ISIT duket amatoresk dhe ndoshta edhe qesharak, disa prej këshillave për atë se si agjentët duhet të sillen dhe të gjejnë mënyra të evitojnë zbulimin në shoqëritë e perëndimit, shpërfaq narracionin perëndimor rreth individëve të radikalizuar. Manuali i ISIT për shembull këshillon gratë që të veshin hijab me ngjyra në vend të atyre të zeza, sepse këto të fundit rregullisht konsiderohen si veshje terroristëve. Media pro-Kremlinit në Rusi, RIA Novosti, e ka reflektuar këtë qëndrim në një publikim të fundit duke këshilluar ruset rreth sjelljeve të terroristëve. Aty nënvizohet se personi që sulmoi autobusin në Volograd kishte të veshur një hijab të zi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Legjenda e bluesit B.B. King ka pasur ndikim te një brez i muzikantëve dhe ka punuar me këngëtarë të mëdhenj si Eric Clapton dhe Jimi Hendrix, por ndarja e tij nga jeta ka pikëlluar veçanërisht adhuruesit e muzikës blues në Rusi dhe vendet e tjera ish-sovjetike. Arsyet për këtë i mësojmë në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Bota e muzikës ka humbur njën nga personalitetet më të mëdha të gjitha kohrave më 14 maj, mbretin e bluzit B.B. King. Adhuruesit në gjithë botën vajtojnë vdekjen e tij, por në Rusi dhe vendet të tjera të ish-bashkimit sovjetik, ikja e tij ndjehet ndryshe. Mbreti ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas, ka qenë 89 vjeç dhe ka pasur probleme me shëndetin gjatë vitit të kaluar. Në fillim të vitit 1979 ai ka bërë një turne në ish-bashkimin sovjetik, duke ndaluar në Moskë, Shën Petersburg apo Leningradin e atëhershëm, pastaj Baku, Jerevan dhe Tbilisi. Ai ka qenë artisti i parë i madh R&B që ka mbajtur koncert në Bashkimin Sovjetik. Karriera e tij si këngëtar dhe kitarist është shtrirë në 7 dekada. Ai ka frymzuar brezin e muzikantëve kryesor ndërkombëtar, përfshirë Eric Clapton, Otis Rush, Jimi Hendrix dhe Keith Richards. Andrej Malarevich, themeluesi rock grupit legjendar rus Mashina Vremeni, thot se B.B. King ka pasur ndikim të madh te të gjithë muzikantët rus dhe sovjetik të bluesit. Makarevich thot se ka qenë me fat që ka ndjekur një performancë të Kingut në Shën Petersburg. Ai tregon se ka incizuar fshehurazi koncertin në kohën kur shumica muzikës perëndimore është censuruar nga sovjetikët ose ka qenë thjesht e padisponueshme. Makarevich thot se ai dhe muzikantët e tjerë rusë kanë mbetur pa mend nga prania elektrike e Kingut në skenë. Kur shihni një interpretues live, ju ndjeni energjinë e tij, është krejtësisht ndryshe, thot Makarevich. Turneu i vitit 1979 ishte organizuar si pjesë e programit të shkëmbimeve kulturore të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ideja ka qenë që të paraqitet një pjesë e kulturës amerikane për të cilën audienca sovjetike mund të mos ketë dëgjuar kurrë. Pala sovjetike është marrë me logjistikën dhe e promovimin e turneut, ndërsa Kingun e ka paguar me një shumë modeste të rublave. King ka thënë më vonë se pagesa ka qenë në rregull edhe pse ajo nuk ka qenë primare në mendjen e tij kur ka vendosur të shkojë në turne. Në një intervistë në Korrik të vitit 1979, mbreti është shprehur shumë entuziast me turneun e sidomos reagimin nga audienca. Gjëja që vërtet më ka impresionuar ka qenë ndjenja e audiencës për muzikën blues, njësoj si kurse në Britani dhe në Evropë në përgjithësi, ka thënë B.B. King. Si pas ti, turneu ka dëshmuar se muzika është emrues ndërkombëtar për bashkimin e njerëzve të të gjitha racave, besimeve dhe ngjyrave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar se nesër në objektin kryesor të saj Ish Farmed do ngris flamurin ylber për të shënuar kështu ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Në këtë ditë ne e kremtojmë diversitetin dhe shprehim përkrahje për angazhimet e personave lesbik, homoseksual, biseksual dhe transgjinor në mbar botën për t'i gëzuar liritë e tyre pa paragjykim apo frikë, citohet shefi e Ulexit Gabriele Meucci në një komunikat të këtij misioni. Komunikata më tej shton se të drejtat për LGBT janë pjesë e kritereve politike të Kopenhagës për antarësim në Bashkimin Evropian. Forcat ushtarake amerikane kanë kryer një operacion brenda Sirisë duke e vrarë një person që është identifikuar si një nga liderët kryesor të shtetit islamik. Fjala është për Abu Sayyaf që udhëhiqte me çështjet e naftës, gazit dhe operacioneve financiare të grupit ekstremist, kanë njoftuar Pentagoni dhe Shtëpia e Bardhë. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti Barack Obama ka urdhëruar bastisjen në fjalë. Zyrtarët amerikan thonë se bashkëshortja e tij është arrestuar gjatë kësaj bastisjeje. Shteti islamik ka ekzekutuar 23 civil përfshirë gra dhe 9 fëmijë derisa avanconte më 15 maj drejt qytetit të lartë Sirian Palmyra. Ndërkohë raportohet për luftime mes militantëve dhe forcave qeveritare të cilat po mundohen të mos lejojnë ISIN të marrë në kontroll qytetin e lashtë, që është zonë e trashëgimisë botërore. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë për një televizion saudit se Siria duket se nuk do të ketë paqe para se ai të përfundojë mandatin presidencial në fillim të vitit 2017, ndërsa ka konfirmuar qëndrimin e tij se ky konflikt nuk ka zgjidhje ushtarake. Ushtria irakiane ka thënë se ka dërguar shtrupa shtesë në Ramadi, një qytet pjesa më e madhe të cilit tani kontrollohet nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë irakiane i ka thënë televizionit shtetëror sot se koalicioni udhëhequr nga Shëbat është duke i përkrahur trupat irakiane me sulm ajrore prej mbrëmjes së 15 majit. Më 16 maj militantët e kanë okupuar shumicën e Ramadit, kryeqytetin e krahinës Anbar. Një gjykatë në Egjipt sot e ka dënuar me vdekje ish presidentin Mohamed Morsi dhe 105 pjesëtarë të tjerë të vëllazërisë myslimane në lidhje me disa trazira të mëdha në një burg në vitin 2011. Rastet si në të gjitha dënimet kapitale në Egjipt i dërgohen tani autoritetit kryesor fetar, myftiu të vendit, për qëndrim para se të ndodhë çfarë do ekzekutimi. Avokati i vëllazërisë myslimane Abdel Maksud ka bërë këtë reagim. Sot është dhënë vetëm një vendim, jo verdikt. Tani le të presim për qëndrimin e myftiut në lidhje me këtë dhe pas kësaj të presim për atë që do të vendosë gjykata përfundimisht me 2 qershor. Nëse do të ketë dënim me vdekje, ne do të ndërmarrim të gjitha hapat ligjor për ta sfiduar vendimin e kësaj gjykate. Një juri në Shtetet e Bashkuara, e cila shqyrton dëshmit kundër një personi, ka dënuar me vdekje autorin e sulmeve në maratonën e Bostonit, Gjokar Tsarnaev. 3 njerëz janë vrarë dhe 260 të tjerë janë plagosur kur Tsarnaev dhe vllai i tij kanë vendosur bomba në vijën e finishit të maratonës në vitin 2013. Vllai i Tsarnaevit, Tamerlan, është vrarë në të shtënat me policinë. Dy persona kanë humbur jetën ku një tren është aksidentuar sot duke u përplasur me një kamion në pjesën perëndimore të Gjermanisë. 20 persona të tjerë janë lënduar, raporton Reuters. Përplasja ka ndodhur në qytetin e Ibbenbüren, në qarkun e Steinfurtit, raporton revista gjermane Focus në faqen e saj të internetit. Së paku 7 persona raportohen të jenë vrarë nga një sulm me bombë në Damaturu, kryeqytetin e shtetit verior federal të Nigerisë Yobe. Reuters e ka raportuar lajmin duke u mbështetur në të dhënat e dëshmitarve nga një spital i afërt me vendin ku është shpërthyer bomba. Bomba ka shpërthyer në një treg me shumë njerëz afër stacionit të autobusëve, së paku 27 persona të tjerë janë dënduar. Një raketë ruse që bartë një satelit meksikan në orbitë është rrezuar vetëm pak minuta pas nisjes. Zyrtarë rus të agjencisë hapësirës janë cituar duke thënë se bartësi raketës Proton M ka pasur defekt 6 minuta pas nisjes së sotme nga Kazakistani. Agjencia e lajmeve Interfax ka thënë se raketa është rrëzuar në rajonin Qita të Siberisë. Proton M ka një histori të gjatë të defekteve, duke shkaktuar kështu humbjen e 3 satelitëve navigues gjatë vitit të kaluar. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.